Ayda iki dəfə nəşr olunan jurnal az vaxtda Təbrizdə tanınır. Tərbiyyətin ilk elmi məqalələri də bu jurnalda nəşr olunur. Lakin bu yenilik şəhərin mühafizəkar təbəqəsini qane etmir. Çox keçmir, qara quruhçular və islahatçılar arasında toqquşma baş verir. Qara quruhçular mədrəsələri, nəşriyyatları, qəzet, jurnal, redaksiyalarını dağıdır. Dəyişiklik tərəfdarlarını təhqir və təqib etməkdən çəkinmirlər. Tərbiyyət kitabxanasının Tehranda şöbəsinin açılması kitabxanalara Asiya, Afrika və Avropa ölkələrindən Türk, Ərəb, Fars, Fransız və İngiliz dillərində kitab, qəzet və jurnal gətirilməsi mühafizəkarları daha da qəzəbləndirir. Təqiblərdən yaxa qurtarmaq, təzyiqlərdən uzaqlaşmaq üçün Məhəmməd Əli Qafqaza səyahət edir. Sonradan isə İstanbula gedir. Burada o kitabxanalarda elmi axtarışlar aparır. İstanbuldan sonra Dəməşq, Beyrut, İskəndəriyyə və Qahirə şəhərlərinə səfər edir. Bu şəhərlərin böyük kitabxana və elmi müəssisələri ilə əlaqə qurur. Görkəmli ziyalılarla tanış olur. O, bu müddətdə ilk qələm təcrübəsi olan hünər öyrədən, qədim mədəniyyətlər, ana yurdum və təqvim-i tərbiyyət adlı əsərlərini yazır. Qahirədən İstanbula, oradan da Qafqaz, yolu ilə Təbrizə dönən Məhəmməd Əli tərbiyyət, ailə həyatı qurur. Sonradan Avstriya, Fransa və İngiltərəyə səfər edir. Avropanı gəzib dolandıqdan, oradakı vəziyyəti öyrəndikdən, həm yerliləri ilə görüşüb İranın gələcəyini müzakirə etdikdən sonra İstanbula gəlir. Burada yazıcı Mirzə Əli Əkbər Dehxuda ilə birlikdə İranlıların təşkil etdikləri Saadət Əncümənində yaxından iştirak edir. Tehran azad edildikdə Məhəmməd Əli Tərbiyyət yenidən Təbrizə gələrək buradan təkrar Milli Məclisə nümayəndə seçilir. Lakin məclisin fəaliyyəti yenidən dayandırılır. Məhəmməd Əli Tərbiyyət də təkrar xarici ölkələrə getməli olur. Onun bu səfəri uzun sürür. Öncə Qafqaza gələrək, buradakı çox saylı həm yerliləri və ziyalılarla görüşdükdən sonra İstanbula gedir. Birinci dünya müharibəsinin sonuna dək. İstanbulda siyasi mühacir kimi yaşayan Məhəmməd Əli Tərbiyyət, Misrə və Avropa ölkələrinə səfər edir. İstanbulda da tərbiyyət kitabxanası açan və onu işlədən Məhəmməd Əli bu illərdə ciddi elmi axtarışlarla məşğul olur. Görkəmli Azərbaycan miniaturçusu və karikaturaçısı Mirzə Hüseyin Tahirzadə Behzad Təbrizinin bir sıra əsərlərini də tərbiyyət kitabxanası çap etdirmişdir. Məhəmməd Əli Tərbiyyət İstanbulda olarkən İranda çap olunan qəzet və jurnallar haqqında elmi araşdırma aparır. Bu araşdırma ona böyük uğur qazandırır. Belə ki, İngiliz alimi Edward Bryan 1913-cü ildə çap etdirdiyi İran mətbuatı və poeziyası kitabında Məhəmməd Əliyə tərbiyyətin əsərini İngiliz dilinə tərcümə edərək öz kitabında verir. Çex şərqşünası akademik Jan Ripkada Tacik və Fars ədəbiyyatı tarixi kitabında tərbiyyətin əsərindən geniş istifadə edir. 1934-cü ildə SSRİ-də Ferdusinin 1000 illik yubileyi qeyd ediləndə Məhəmməd Əliyə tərbiyyətdə İran nümayəndə heyətinin tərkibində Bakıya gəlir. Bu, onun Bakıya son səfəri olur. Məhəmməd Əliyə tərbiyyətin çoxlu elmi publisistik əsəri olsa da, ona ən çox şöhrət gətirən tamamladığı Danışmandan Azərbaycan, deməli, Azərbaycan ziyalıları əsəri olur. Çünki bu əsərdə qədim dövrdən 20-ci yüzilliyin 30-cu illərinədək yazıb yaratmış Azərbaycanlı şair, yazıcı, nəqqaş, rəssam, xəttat, musiqiçi, jurnalist, alim haqqında bilgi toplanmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti haqqında olduqca dəyərli qaynaq olan Danışmandan Azərbaycan kitabı ədibin ana dilinə çevrilərək Bakıda da nəşr edilmişdir. İctimai siyasi işlere de maraq gösteren Mehmet Ali Terbiyat, ikinci çağırış, İran Milli Məclisine Təbrizdən nümayəndə seçilir. Çox keçmir, xarici güclərin və daxili irticanın təhriki ilə Milli Məclis dağılır. O təqiblərdən yaxa qurtarmaq və dünya görüşünü genişləndirmək üçün Təbrizdən Bakıya gəlir. Bir müddət Təbrizlilərin İttihad məktəbində müdir işləyir. Tehran azad edildikdə Məhəmməd Əli Tərbiyət yenidən Təbrizə gələrək buradan təkrar Milli Məclisə nümayəndə seçilir. Lakin məclisin fəaliyyəti yenidən dayandırılır. Məhəmməd Əli Tərbiyət də təkrar xarici ölkələrə getməli olur. Təbrizə döndükdə Məhəmməd Əli Tərbiyəti Təbriz vilayətinin maarif idarəsinə rəis təyin edirlər. O yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək Gəncinəyi Məarif adlı jurnal nəşr etməyə başlayır. Həmin jurnalda da Xaqani Şirvani, sahibi Təbrizi və bəzi elmi məqalələrini çap etdirir. Az müddətdə Azərbaycanın bir çox kənd və qəsəbəsində ibtidai və orta məktəbin açılmasına nail olan Məhəmməd Əli Tərbiyət ilk dəfə qızlar üçün də ibtidai və orta məktəb açdıra bilir. Tarixi abidələrin bərpası və qorunması üçün də əlindən gələni əsirgəməyən Tərbiyət. Təbriz şəhərində ümumi dövlət kitabxanasının və qiraətxanasının açılmasına da nail olur. 1923-cü ildən isə kitabxanadakı kitabların kataloqunu hazırladaraq hissə-hissə çap etdirir. Mirzə Məhəmməd Əli Xan Sadiqoğlu, Tərbiyət. 1940-cı il, yanvarın 17-sində Tehran şəhərində dünyasını dəyişib. Dəyərli eşidənlərimiz, Təbriz Radiosundan efirdə olan növbəti Dahilər verilişini dinlədiniz. Ümid edirik ki, bugünkü verilişimizdə bəyənmiş olasınız. Çox təşəkkür edirik və əlbəttə çox sevinərdik ki, bizimlə əlaqə qurub düşüncələrinizi bizə çatdırasınız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür.
Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran Prezidenti Deyir İslam Dünyasının Birliği ABŞ'ye ve Sinus rejimin fitnelerini təsirsiz edecek. İran Xarici İşlər Naziri deyir, ABŞ-nin tamahkarlığı danışıqlara qayıtmağımıza mane olur. Sinus rejim parlamenti Qərb sahilinin işğalını nəzərdə tutan qanun layihəsini qəbul edib. İranın yolu şəhərsalma naziri deyir, sanksiyalara baxmayaraq, Şimal-Cənub dəhlizinin birləşdirilməsinə üstünlük verilir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultaniyev və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan, İraqi Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Qasim Əl-Ərəci və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti ilə görüşüb. O, həmin görüşdə Tehran-Bağdad münasibətlərinin bütün sahələrdə inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Prezident Pezeşkiyan iki ölkə arasındakı yüksək səviyyəli münasibətlərdən məmnunluğunu ifadə edərək bildirib, İran İslam Respublikası ilə İraq arasındakı əlaqələr nümunəvi səviyyədədir və bu münasibətlərin daha da genişlənməsi təkcə iki tərəfli müstəvidə deyil, həm də digər İslam ölkələri ilə əməkdaşlığa təkan verərək, təhlükəsizlik, iqtisadiyyat, elm və mədəniyyət sahələrində həmkarlığı dərinləşdirə bilər. O, İran İslam Respublikasının birliyə əsaslanan baxışına işarə edərək deyib, biz inanc baxımından İraq xalqını və Kürdistan bölgəsinin əhalisini etnik və məzhəbi fərqlərdən asılı olmayaraq öz qardaşlarımız hesab edirik. İslam ümmətinin izzət və ucalığının sirri isə qardaşlıq bağlarının möhkəmləndirilməsində və düşmənlərin yaratdığı daxili ixtilaflardan uzaq durmaqdır. Qeyd edək ki, İraq hökumətinin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Qasim Əl-Ərəcinin rəhbərlik etdiyi yüksək səviyyəli İraq nümayəndə heyəti İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahında Briqada Generalı Seyid Əbdürrəhim Musəvi ilə də görüşüb. Bu görüşlər haqqında təfərrüatı xəbərlərin sonunda dinləyəcəksiniz.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri bildirib, Amerikalılar öz maksimalist tamahkar siyasətlərindən əl çəkməyincə qeyri-məntiqi tələblərində israr etdikcə biz danışıqlar masasına qayıtmayacaq. İranın məlumatına görə Seyid Abbas İraqçı çərşənbə günü regional diplomatiya konfransında iştirak etmək üçün müqəddəs Məşhədə səfəri zamanı Şəhid Haşimi Nəcad Hava Limanında jurnalistlər açıqlamasında deyib, Amerikalılarla əvvəlki danışıqlar, eləcə də New York danışıqları qarşı tərəfin hədsiz istəkləri səbəbilə dayandırıldı və irəlləmədi. Və əlavə edib ki, Vitkap vasitəçilər vasitəsilə əlaqə saxlayır, mesajlar göndərir, ancaq İran İslam Respublikası sülh və diplomatiyanın tərəfdarıdır. Nazir vurğulayıb ki, biz daim diplomatik həll yollarına sadiq olduğumuzu sübut etmişik, lakin bu xalqımızın hüquqlarından vaz keçmək anlamına gəlmir. Aradakı İran xalqının mənafeyi və ölkənin ali maraqları diplomatiya yolu ilə təmin edilə bilər, biz addım atmışıq. Lakin elə tərəflərlə üzləşirik ki, heç vaxt diplomatiyaya sadiq olmayıb. İraqçı əlavə edib ki, keçmiş təcrübələrimizdən asılı olmayaraq bu il 5 round danışıqlar keçirilib, lakin danışıqlar zamanı İrana hücum oldu və ABŞ də bu hücuma dəstək verdi. İran Xarici İşlər Naziri davam etdirib, həmçinin Nyu-Yorkda qarşılıqlı maraqlara əsaslanan məntiqli həll yolu tapmaq üçün Danışıqlara zəmin yaranmışdı, amma qarşı tərəfin tamahkar tələbləri səbəbiylə bu danışıqlar da nəticəsiz qaldı.
Qəza sektorunda nisbi sakitlik olsa da, dağıntılar altında qalan Türkiyə Qəza sektorunun Səhiyyə Nazirliyi, İsrailin törətdiyi hərbi cinayətlər, kütləvi qətliamlar və soyqırımı qurbanlarının sayı ilə bağlı yenilənmiş statistikanı paylaşıb. Qeyd edilib ki, son 24 saat ərzində daha 13 dinc sakinin cəsədi və 8 yaralı xəstəxanalara çatdırılıb. Həmin 13 cəsədin 6-sı dağıntılar altından çıxarılıb, 8 nəfər isə İsrail hərbçiləri tərəfindən atəşkəsin pozulması ilə bugün güllələnərək qətlə yetirilib. Xatırladaq ki, 2023-cü il 7 oktyabrda Həmasın Əl-Əqsa tufanı adlı əməliyyatının ardınca Siyonist rejimin başlatdığı geniş miqyaslı müharibədən indiyə kimi Qəzədə 68.229 günahsız fələstinli qətlə yetirilib, həmçinin 170.369 nəfər isə yaralanıb. Həyatını itirənlərin və xəsarət alanların böyük əksəriyyətini isə uşaqlar və qadınlar təşkil edir. Bundan başqa, 10.000-ə yaxın Qəzə sakini isə itkin düşüb.
İsrail rejiminin parlamenti Knesset Qəzza zolağında sakitliyin bərpası səyləri fonunda Yordan çayının qərb sahilinin işğalı ilə bağlı qanun layihəsini ilkin oxunuşda qəbul edib. İrnanın məlumatına görə Sinus rejimin mediyası bugün çərşənbə xəbər verib ki, bu qanun layihəsi 25 lehinə və 24 əleyhinə səslə ilkin iclasda təsdiq olunub. İsrailin 12-ci telekanalının jurnalisti Barak Ravit X hesabında yazıb ki, ABŞ vitse-prezidenti G.D. Vance'in İsrailə səfəri fonunda qərb sahni ilhaqı haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilib. Sinus rejimin Knesseti bugün qərb sahilinə suverenlik tətbiqi haqqında qanun layihəsini elə bir vaxta qəbul edib ki, Netanyahu, ABŞ prezidentinin qərb sahilinə nəzarət istiqamətində istənilən addımı açıq şəkildə qarşı çıxması səbəbiylə Vaşinqtonla münasibətlərindən narahatdır. Bu qalmaqal elə bir şərətdə başlayıb ki, ABŞ-nin dəstəyi ilə Netanyahunun kabineti Qəzza zolağında təşkəs razılaşmasından sonra öz mövqeyini möhkəndəndirməyə çalışır. Qanun layihəsinin ilk oxunuşda təsdiqi isə həm ABŞ ilə münasibətləri qorumaq, həm də hakim koalisiyadakı sağ blokun təzyiqlərinə qarşı durmaq üçün bir sınağa çevrilib.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Qəzza zolağındakı vəziyyəti və İsrail ordusunun 2 ildən artıqdır bölgəyə qarşı apardığı dağıdıcı və cinayətkar müharibənin nəticələrini işıqlandırmaq üçün Qəzza zolağının xarici media və jurnalistlərə açılmasını istəyib. Təşkilat Xarici Mətbuat Asosiasiyasının sərhədlərin müstəqil jurnalistlərə açılmasını tələb edən qanuni petisiyasına qoşulduğunu açıqlayıb. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı qeyd edib ki, beynəlxalq jurnalistlərin Qəzza zolağına daxil olmasının qarşısının alınması fələstinli jurnalistləri daha da təcridir. Onları İsrail rejiminin məhv etmə və dezinformasiya kampaniyaları ilə üz-üzə qoyur. Bundan əlavə, Qəzza zolağında baş verənləri işıqlandırarkən, onların sahədə üzləşdiyi böyük risklər də mövcuddur.
Britaniya bildirir ki, Heyəti Təhrir-i Şam qrupunun adı öz terror təşkilatları siyasından çıxarılıb, bu isə Suriya ilə əməkdaşlığı gücləndirmək məqsədi ilə həyata keçirilir. Reuters-in məlumatına görə bu qərar Britaniyanın parlamentinə həmin qrupun qadağan olunmuş təşkilatlar siyasından çıxarılması üçün rəsmi müraciət edildikdən sonra qəbul edilib. Bu, Britaniyanın xarici siyasət prioritetləri arasında yer alan müharibənin qarşısını alma, miqrasiya və kimyəvi silah proqramları ilə mübarizə daxil olmaqla Dəməşq ilə daha dərin əməkdaşlıq üçün yol açır. Heyəti Təhrir-i Şam ilk dəfə 2017-ci ildə Britaniyanın terror siyasında yer alıb. Amma Suriya daxilində siyasi hərbi dəyişikliklər, xüsusilə də Prezident Əhməd Üşşərin rəhbərliyi etdiyi yeni hökumətin yaranması Londonu bu qərarı yenidən nəzərdən keçirməyə vadar edib. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi də Suriyanın IŞİD-lə mübarizədəki əməliyyatlarına dəstək verdiyini bildirib deyib ki, Heyyət-i Təhrir-i Şamın terror siyasından çıxarılması Suriya ilə daha sıx əməkdaşlığı təşviq edir, ABŞ-nin bu sayədə attığı addımlarla uyğunlaşır. Biz Suriya hökuməti ilə kimyəvi silahların ləğvi üçün əməkdaşlıq edirik.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İranın yol və şəhərsalma naziri sanksiyalara baxmayaraq, 14-cü hökumətdə Şimal-Cənub dəhlizinin rəşdaslara birləşdirilməsinə üstünlük verildiyini açıqlayıb və bildirib ki, bu dəhlizdə 15 milyon ton yük daşıma təmin edilib. İranın iqtisadi müxbirinin məlumatına görə Fərzanə Sadiq, Çərşənbə günü Nazirlər Kabinetinin iclasının kənarında Bakıda keçirilən rəşdaslara itkin halqası ilə bağlı İran, Azərbaycan və Rusiya arasında üç tərəfli görüşlə bağlı əlavə edib ki, bu görüşdən sonra 15 milyon ton yük daşınması təmin edilib və növbəti 3 ay ərzində yükün təmin edilməsi üçün yol xəritəsinin mərhələli şəkildə hazırlanması qərar alınıb. Fərzanə Sadiq bu görüşü vacib hesab edərək deyib ki, ilk dəfə olaraq bu görüş hər iki tərəfin Azərbaycan və Rusiyanın iştirakı ilə Lənkərandan Azərbaycanın Astarasına və Azərbaycanın Astarasından körpü vasitəsilə İranın Astarasına qədər keçirilib. Hər iki başnazir müavini dəmir yolu terminalından yol terminalına səfər edib və orada iclas keçirilib. Geniş media görüşü başlayıb. O əlavə edib ki, bu görüşün vacib təsirləri yalnız milli və Gilan əyaləti səviyyəsində deyil, regional təsirləri də olub, belə ki, sanksiyalar sayəsində bütün dünyada məhdudiyyətlərə və qadağalara baxmayaraq İranda belə bir inkişaf baş verib.
Azərbaycan Respublikası avqustun 8-də Vaşinqtonda əldə edilən razılaşmanın müsbət nəticələrini görməkdədir. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Estoniyalı əmkarı Margos Tesaknaka ilə birlikdə mətbuat konferansında deyib. O, qeyd edib ki, bunlardan biri sentyabrın 1-də Minsk qrupunun prosesinin ləğv olunmasına başlanılmasıdır. Biz bilirik ki, ABŞ və Ermənistan arasında TRIP layihəsinin reallaşdırılması üzrə danışıqlar davam edir. Müsbət elementlər ondan ibarətdir ki, Azərbaycan yüklərin ərazi üzərindən Ermənistana çatdırılmasına imkan verdi. Burada söhbət taxıl daşınmasından gedir. Taxıl Qazaxıstandan Ermənistana Azərbaycan üzərindən keçəcək. O artırdı ki, orta dəhlizin ikinci xətti Ermənistanı tranzit ölkəsinə çevirə bilər. Onun sözlərinə görə bu da bütün region ölkələrinin iqtisadiyyatına müsbət töhfə verə bilər. Nazir Estoniyalı əmkarını həm də Azərbaycanın işqaldan azad edilmiş ərazilərindəki bərpa quruculuq işləri barədə məlumatlandırıb. Eyni zamanda tərəflər Suriya, Qəzza, İmumilikdə Qərbi Asiya ilə bağlı da müzakirə aparıblar.
Cənubi Qafqaz ölkələri ümumi strateji maraqlara malik ola bilər. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Tbilisi İpək yolu forumunda çıxışı zamanı deyib. Münaqişə düşmənçilik çox vaxt bizə ortaq maraqlar bazasını görməyə imkan vermir. Bugünkü müsbət atmosfer o demək deyil ki, münaqişə bir gündə yox olub. Bu, başqa məna daşıyır. Biz, Cənubi Qafqaz ölkələrinin Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanın ortaq maraqları olduğunu bir qədər daha çox görməyə başlamışıq. Bu, ortaq maraqlar strateji əhəmiyyət daşıya bilər, o qeyd edib. Paşinyan deyib ki, ölkələr bir-biri ilə rəqabət apara bilər və bu normaldır. Lakin Cənubi Qafqazdan keçəcək yük və boru kəmərlərinin hər üç ölkəyə fayda gətirəcəyi anlayışına əsaslanaraq, bu enerjidən əməkdaşlıq mühitinin yaradılması üçün istifadə etmək olar.
Ermənistan parlamenti Şokakat televiziya kanalının bağlanması haqqında qanun layihəsini birinci oxunuşla qəbul edib. Üzr dilərim, hörmətli dinləyicilər. Ermənistan parlamenti Şokakat televiziya kanalının bağlanması haqqında qanun layihəsini birinci oxunuşda qəbul edib. Ermənistan mediası xəbər verir ki, 63 deputat layihənin qəbul edilməsinin lehinə, 31 nəfər isə lehinə səs verib. Audiovizual media haqqında qanuna təklif olunan dəyişikliklər layihəsi ictimai yayımçıların sayının ikiyə endirilməsini və eyni zamanda maarifləndirici və mədəniyyət yönümlü proqramların məzmununa dair tələbin ləğv edilməsini nəzərdə tutur. Qanun layihəsinin əsaslandırılmasında məlum olur ki, söhbət şokakat maarifləndirici televiziya şirkətindən imtina edilməsi və ictimai multiplexdən çıxarılmasından gedir.
Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grono Azərbaycanın Ermənistana yüklərin tranzitinə dair bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırmasını alqışlayıb. Report xəbər verir ki, o bu barədə X sosial şəbəkəsində yazıb. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi çərçivəsində atılan son müsbət addımlar, o cümlədən Azərbaycan tərəfindən Ermənistan üçün Azərbaycan ərazisindən yük tranzitinə qoyulan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması barədə verilən bəyanat məni çox ruhlandırdı, deyə o qeyd edib. Diplomat vurğulayıb ki, oktyabrın 21-də Cenevrədə Azərbaycan və Ermənistanın parlament sədrləri arasında keçirilən görüş, eləcə də İrəvanda iki ölkənin vətəndaş cəmiyyəti institutlarının oktyabrın 22-sində keçirilməsi planlaşdırılan müzakirələr də bu istiqamətdə mühüm addımlardır. Avropa İttifaqı bu praktik inkişafları səmimiyyətlə alqışlayır və bu kimi təşəbbüsləri, eləcə də əlavə etimad quruculuğu tədbirləri dəstəkləməyə hazırdır. Eyni zamanda Gömrük-Qars dəmir yolunun bərpası və yenidən işə salınması ilə bağlı Ermənistan-Türkiyə görüşünə dair hazırlıqların elan edilməsini də alqışlayırıq, deyə Grono bildirib.
İstək dinləyicilər, indi də hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludlu olacaq, temperatur Tehranda 16-26 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, cahdan yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 10-18 dərəcə isti, Culfada 12-21 dərəcə isti olacaq. Məşhəd şəhərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşhəddə 12-29 dərəcə isti düşəcək. Qumda qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Qumda 11-32 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava əsasən buludlu olacaq, çən olacaq. Temperatur Ərdəbildə 4-18 dərəcə isti, Biləsuvarda 5-21 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu olacaq, cahdan yağış yağacaq. Temperatur Astarada 15-18 dərəcə isti düşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, Oktyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi, axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 13-16 dərəcə, gündüz 19-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14 dərəcə, gündüz 19-23 dərəcə, dağlarda gecə 3-8 dərəcə, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
İstəkli dinləyicilərimiz, sabah cümə axşamı günü, oktyabrın 23-ü, cümə deyəl ulayının 1-də Sərçay Şərvaxla saat 5.39 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6.58 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12.25 dəqiqədə gün ortağı və saat 19.06 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İraq Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Qasimül Ərrəci İran İslam Respublikasına səfəri cəriyanında ölkəmizin müxtəlif rəsmiləri, o cümlədən Prezident və Silahlı Qüvvələr Mərkəzi qərargahının sədri ilə görüşmüşdür. Bu haqda təfərrüatı xəbər reportajında dinləyirsiniz və həmin xəbər reportajı ilə bu saatin xəbərləri Təbriz Radiosundan sona çatır.
İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan, İraq Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Qasim Əl-Ərci və onu müşayiət edən nümayəndə heyətini qəbul edib. O, həmin görüşdə Tehran-Bağdad münasibətlərinin bütün sahələrdə inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətini vurgulayıb. Prezident Pezeşkiyan iki ölkə arasındakı yüksək səviyyəli münasibətlərdən məmnunluğunu ifadə edərək bildirib, İran İslam Respublikası ilə İraq arasındakı əlaqələr nümunəvi səviyyədədir və bu münasibətlərin daha da işlənməsi təkcə iki tərəfli mostiv deyil, həm də digər İslam ölkələri ilə əməkdaşlığa təkan verərək təhlükəsizlik, iqtisadiyyat, elm və mədəniyyət sahələrində həmkarlığı dərinləşdirə bilər. Pezeşkiyan qeyd edib, diplomatik nümayəndə heyətlərinin mütəmadi mübadiləsi və iki ölkə rəsmlərinin qarşılıqlı səfərləri, qarşılıqlı anlaşmanı, həm rəyliyi və iki tərəfli regional və beynəlxalq məsələlərdə ortaq baxışın formalaşması masını gücləndirir. Prezident vurgulayıb, İslam dünyasında birlik və həmrəylik möhkəmləndikcə ABŞ və Siyonist rejimin region xalqlarına qarşı fitnə və planları nəticəsiz qalacaq. O, İran İslam Respublikasının birliyə əsaslanan baxışına işarə edərək deyib, biz inanc baxımından İraq xalqını və Kürdistan bölgəsinin əhalisini etnik və məzhəbi fərqlərdən asılı olmayaraq öz qardaşlarımız hesab edirik. İslam Ümmətinin izzət və ucalığının sırrı isə qardaşlıq bağlarının möhkəmləndirilməsində və düşmənlərin yaratdığı daxili ixtilaflardan uzaq durmaqdadır. Qeyd edək ki, İraq hökumətinin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Qasim Əl-Ərcinin rəhbərlik etdiyi yüksək səviyyəli İraq nümayəndə heyəti Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahında Briqada Generalı Seyid Əbdurrahim Musəvi ilə də görüşüb. General Musəvi bu görüşün əvvəlində iki xalq arasında dərin qardaşlığı vurgulayaraq deyib, Amerikalıların ən böyük narahatlıqlarından biri İran və İraq xalqlarının bu qardaşlığı və həmrəylidir ki, düşmənlər bu əlaqənin təsirini və bərəkətlərini yaxşı dərk edirlər. Silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi Amerikalıların İraqı işğal etmək üçün qurduğu plana toxunaraq bildirib, əgər Siyonist rejimin və ABŞ-nin İran İslam Respublikasına qarşı son hücumları olmasaydı, bəlkə də ABŞ-nin İraqın hava məkanını nəzarət etmək niyyəti hamıya aydın olmazdı. General Musəvi həmçinin iki ölkə arasında təhlükəsizlik sazişinin tam icrasının zəruriliyini vurgulayıb. Qasim Əl-Ərci də öz növbəsində heç kimin İran və İraq xalqları arasında xüsusi və dərin əlaqələrə zərər verə bilməyəcəyini vurgulayaraq deyib, İsrailin İrana qarşı 12 günlük müharibəsində bir sıra hərbi komandirlər, alimlər və günahsız insanlar şəhid olmaqda düşmənin gözlədiyinin əksinə olaraq İran xalqı birlik və həmrəyliklə silahlı qüvvələrin hökumətin və İran İslam Respublikası quruluşunun yanında idi və bu birlik İran xalqının böyüklüyünü və əzəmətini nümayiş edirdi. İraqın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri regionda daha çox təhlükəsizliyin qorunması üçün hərbi, siyasi və iqtisadi əməkdaşlıq səviyyəsinin yüksədilməsini vurgulayaraq, İraq hökumətinin və region hökumətinin İranın təhlükəsizliyinin əhəmiyyətinə dair mövqeyini qeyd edib və deyib, biz İran İslam Respublikası ilə təhlükəsizlik sazişinin müddəalarının icrasına sadıq, Qasim Əl-Ərci əlavə edib, heç bir ölkənin İraqın ərazi bütövlüyündən qonşu ölkələrin xüsusilə də İran İslam Respublikasının təhlükəsizliyinə qarşı hərəkət etmək üçün istifadə etməsinə icazə verilmir. Görüşdə iştirak edən İraq Kürd Regional Hökumətinin Daxili İşlər Naziri də bu hökumətin iki ölkə arasında təhlükəsizlik sazişinin icrasının, o cümlədən İraqın şimalındakı anti-inqilabçı silahlı qrupların tərk silah edilməsinin davam etdirilməsi əzmini vurğulayaraq deyib, regionun ərazisi İran İslam Respublikasına qarşı hərəkət üçün mənbə olmayacaq.
Hansı amillər İsraili görünməmiş siyasi və sosial təcrid vəziyyətinə salıb? İsrail tarixin ən böyük siyasi böhranının ortasındadır. Siyonist rejim müxalifətinin lideri Yair Lapid Knesset Komitəsinin iclasında etiraf edib ki, İsrail hazırda tarixinin ən pis siyasi böhranını yaşayır. O deyib, 142 ölkə Fələstin dövlətini tanıyıb. Norveç Suveren Fondu İsraildən investisiyalarını geri götürüb. Qlobal şirkətlər İsrail layihələrində iştirakdan əl çəkiblər və Avropada kiçik mağaza sahibləri sakitcə İsrail məhsullarını öz rəflərindən yığışdırıblar. Knessetin müxalifət lideri Yair Lapidin İsrailin tarixinin ən böyük siyasi böhranında olduğunu etiraf etməsi təkcə keçici vəziyyətin təsviri deyil, həm də təlavvi idarə edən sistemi daxildən aşındıran acı və istraktor reallığın əksidir. Bunda əlavə, Knesset Araşdırma və İnformasiya Mərkəzinin İsrail mühacirətinin misli görünməmiş dalğası ilə bağlı dərc etdiyi rəsmi məlumatlar göstərir ki, İsraildəki böhran təkcə siyasi müstəvidə deyil, həm də iqtisadi və sosial təbəqələrdən qaynaqlanır. Knesset Araşdırma və İnformasiya Mərkəzinin rəsmi hesabatına görə 2020-ci ildən 2024-cü ilə qədər 145 mindən çox İsrailli işğal olunmuş əraziləri tərk edib, nəinki geri qaydanların sayını üstələyən, həm də yerli müşahidəçilərin nöqtəyi nəzərindən İsrailin demografik və sosial gələcəyi üçün xəbərdarlıq işarəsidir. Təkcə 2024-cü ilin ilk 8 ayında 50 minə yaxın insan ərazini tərk edib. Bunun əksinə olaraq, eyni dövr ərzində geri qaydanların sayı azalır və bu, İsrailin məhsuldar işçi qüvvəsinin əhəmiyyətli bir hissəsini itirdiyini göstərir. Knessetin İmmiqrasiya və Sığınacaq Komitəsinin sədri Gilad Qaryonun demografik sonamı adlandırdığı bu immiqrasiya dalğası hər şeydən çox İsrailin siyasi və iqtisadi gələcəyinə ictimai inamın suqutunun əlamətidir. Bir vaxtlar vəd edilmiş torpağa qayıtmağı öz arzusu ilə düşünən insanlar indi oradan gedirlər. Qaryo haqlı olaraq vurğulayır ki, bu immiqrasiya qaçılmaz deyil, mövcud kabinetin cəmiyyəti parçalayan və sosial sistemi aşındıran siyasətinin birbaşa nəticəsidir. Siyasi arenada İsrail bir növ xavus və parçalanma ilə üz-üzədir. İki ildən az müddətdə sırf siyasi səbəblərdən 3 xarici işlər naziri təyin olundu və xarici siyasət idarəsi faktiki olaraq institusional yolundan ayrılaraq baş nazirə yaxın müşavirlərin dar çevrəsinin əlinə keçdi. Bu siyasi böhran bir sıra institusional səmərəsizliklərlə müşahidə olundu. Kəşfiyyat xidmətinin rəhbərinin təyinatının uzunmüddətli dayandırılmasından tutmuş, yüksək rütbəli təhlükəsizlik işçilərinin istefasına və təhlükəsizlik və hərbi qurumlar arasında daxili mübahisələrə qədər. Bugün İsraildə baş verənlər bir növ siyasi quruluşun dağılmasıdır. İsrailin parlament sistemində fraksiya münaqişələri, inzibati korrupsiya və şəxsi qərarların qəbulu səhnəsinə çevrilib. Digər tərəfdən, dünya Fələstinlə münasibətlərini yenidən müəyyənləşdirdiyi və 140-dan çox ölkə müstəqil Fələstin dövlətini tanıdığı bir vaxtda İsrail görünməmiş diplomatik təcrid vəziyyətindədir. Təl-Əvivin Avropa ilə münasibətləri soyudu və hətta onun ABŞ-dəki ənənəvi müttəfiqləri də hazırki kabinetin ifrat və qeyri-sabit siyasətindən uzaqlaşdılar. Əslində, Netanyahu hökuməti təkcə beynəlxalq səhnədə təcrid olunmayıb, həm də daxili də siyasi legitimliyini itirib. İqtisadi vəziyyətdə kritikdir. Norveç Milli Sərvət Fondunun investisiyalarını İsrail banklarından və şirkətlərindən ayırmaq qərarı bu rejimin iqtisadi təcridini formalaşdıran daha geniş tendensiyanın yalnız bir nümunəsidir. Beynəlxalq şirkətlər bir-birinin ardınca İsrail layihələrindən geri çəkilir və Avropada bir çox kiçik mağazalar İsrail məhsullarını rəflərindən yığışdırıb. Digər tərəfdən, İsrailin daxili iqtisadi strukturu siyasi və sosial ixtişaşlar səbəbindən ciddi şəkildə zəifləyib. Orta sinif və iqtisadi eliti arasında sinif fərqi genişləndi, mənzil qiymətləri və yaşayış minimumu görünməmiş səviyyəyə çatdı. Bu təhsili və gənclər arasında ümitsizlik və qeyri-sabitlik hissi ilə nəticələnir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana ربنا مشكاه
يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا فتاح يا الله
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیز و hörmətli dinləyicilər mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə
Ya Rabbi salli ala Muhammed Ya Rabbi salli alayhi wa ali يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat proqramını dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltiması dua edirik bu mənəvi və gözəl anlarda inşallah ki, dualarınızda bizi unutmayacaqsınız. Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün bir neçə ayənin təlavətini bərabər dinləyirik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا
Bakının şer'i vaxtıyla axşam azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الفلاح. حي على الفلاح.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. حول الله أقوتي يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. وصل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسأل بالعافية وعافية. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة